Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгін жемқорлық тақырыбына байланысты хабар тыңдайсыз, бізбен бірге болыңыз. Желтоқсанның 9-ы халықаралық сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес күні 2003 жылы дәл осы күні Мексикадағы Мерида қаласында жоғары дәрежедегі саяси конференцияда Біріккен Ұлттар ұйымының жемқорлыққа қарсы конвенциясы қабылданды. Конвенцияға қол қойған мемлекет пара алу немесе пара беру мемлекет қаржысын жымқыру және жемқорлықтан түскен ақшаны жымқыруды қылмыстық іс деп жариялауға міндетті. Конвенцияға сай жемқорлық арқылы бір елге түскен қаражат өз еліне қайтарылады. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын ратификациялау туралы заңды 2008 жылы 4 мамырда қабылдады. Елде кейбір жоғары оқу орындарында емтихан уақытының қызған шағы, осы кезде оқу орындарындағы парақорлық мәселесі де қайта көтеріледі. Биылғы жылы студенттер университеттердегі парақорлыққа шағымданады ма? Біз студенттерді сөзге тартып көрген едік, Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Еркін қалай пара бергенін айтып берді.
Өмірімде тек бір рет қана пара беріп көргем. Кезінде 1-ші курсты оқып жүргенде математикадан емтихан тапсыра алмай, содан пара беріп, топтың бәрімізді жиналып пара беріп, сол кезде тек ең бірінші, ең соңғы пара бергенім деп есептеймін. Қазақстанда парақорлық мәселесі өте күрделі. Қазіргі кезде мемлекеттің бүкіл осы жүйесі парақорлықпен, пара алумен, мемлекеттің қазынадағы ақшаның бәрін ұрлаумен болып жатыр жағдай қазіргі кезде. Енді бұл өзгермесе, жалпы түбі мемлекет құриды деп ойлаймын.
Ал Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Диас жемқорлықпен қазір күрес жақсы жүріп жатыр дегенді айтты. Соның әсерінен оқу орнында парақорлық жойылды деген пікірде.
Ең бастысы оқыған студентке ондай мұғалімдер тарапынан немесе басқа да оқытушылар тарапынан ондай ұсыныстар болған жоқ. Ол енді сіз ойлауы мүмкін, сіз ол жақтан түсу шығар, олардың айтатындай, бірақ шын мәнісінде олай емес. Жалпы әшейін өзімнің студент ретінде өзімнің ойымды айтып жатырмын. Маған нақты конкретно ешкім керек, ақша сұрап, ақшадан еткендей болып, пробежкам қол қоймай, тағы да аралық уақыт ана неге емтихандарға дұрыс сұраққа жауап беріп тұрсам да құқығымды таптау арқылы ондай нәрсе болған жоқ. Оқу орындарда әртүрлі іс шаралар жүргізіп жатыр қазіргі кезде. Оның бірі анонимді анкета дейді, жол басында анонимді анкета тұрғызылады студенттерге. Енді бұл мысалы сіздің офлайнларыңызға байланысты сұрақтар болады, жемқорлықпен кездестіңіз ба немесе басқа да. Одан кейін ашық почталар бар барлық факультет деканаттарының қасында, не болмаса тікелей ректорға жазамыз десе ректордың почта ящигі бар.
Ал Ақбота есімді журналистика мамандығы бойынша білім алып жатқан студент электронды күнделік мұғалімдердің пара алуына мүмкіндік бермейтіндігін айтады.
Журналистерден кім сұрайды дейсіз? Журналистика бөлімінде оқимын мамандығы бойынша. Ондай ештеңке жоқ, ешкім ешқандай ақша сұралмайды, өзіміз де бермейміз. Мұғалімдерге келетін болса, білмеймін, ондай акция, ондай мұндай ештеңке ұйымдастырған жоқпыз. Ондай жоқ болғандықтан, жаңағы жемқорлық жоқ болғандықтан. Сабағымыздың бар электронды журнал арқылы мұғалімдер күнделікті сабақты белгілеп отырады. Соған байланысты ешкім ешқандай сабақты сатып ала алмайды, мұғалімдер де сабақты да. Электронды журнал деген күнделікті алып отырған бағаңды күнделікті компьютерге енгізіп отырады, автоматты түрде әр ағымдық бақылауда өз бағасын шығарып отырады. Сонда ешқандай мұғалім ойдан баға қоя салмайды.
Өткен қараша айында Тәуелсіз Қазақстан студенттер қозғалысы жоғары оқу орнының студенттері арасында анонимді сауалнама жүргізген. Сауалнама нәтижесі көңіл көншітерлік емес дейді шараны ұйымдастырушылардың бірі Рух пен тіл клубының жетекшісі Инга Иманбаев.
Алматы қаласының 10 жоғарғы оқу орнында оқитын 1100 студентті қамтыған болатын. Ол жақта сұрақтарда ең өткір студенттердің әлеуметтік экономикалық жағдайлары бойынша болатын. Жатақхана, оқу құны, жемқорлықтың деңгейі дегендей. Енді ол сауалнама қорытындысы үлкен талқылауға ие болды және шын мәніндегі жоғарғы оқу орындарының қазіргі айқын картинасын көрсетті деп айтуға болады. Себебі студенттердің, біз сұраған сол сауалнамада студенттердің 83.9% өз жоғарғы оқу орындарында жемқорлықтың бар екенін растаған. Тек 16.1% ғана жемқорлық жоқ, яғни ешқашан пара сұрап көрген жоқ, немесе пара берген жоқпын деп жауап берген. Ал 83.9% пара сұрайтын мұғалімдердің бар екенін растаған. Бұл енді қазіргі таңда сыбайлас жемқорлықтың жоғарғы оқу орындары жайлап алғанының айқын картинасын көрсетті. Мәселен, бұл анонимді анкета болды, яғни студенттер толық ештеңеден қорықпастан өздерінің ақиқат жауаптарын айтуға жеңіл болу үшін біз анонимді жасадық.
Сауалнама нәтижесі бойынша парақорлық ең көп тараған білім ордасы Қазақ ұлттық медициналық университеті болып шыққан. Алайда оқу орны басшылығы жағдайды түсінудің орнына біздің өзімізді кінәлады деп отыр Инга Иманбай.
Ең алғашқы орынға медициналық университет, Асфендияров атындағы мемлекеттік медициналық университет шықты. Енді бұл өте сондай өкінішті жағдай деп есептейміз. Себебі қазір ол жақта сондай жемқорлықпен болашақ дәрігерлер тәрбиеленіп жатса, онда болашақта біз ауруханаларға барып, оларға өзіміздің өмірімізді қалай тапсырамыз деген сұрақ туындайды. Ал сауалнамаға келетін болсақ, ол ашық әрі әділетті болды. Оның ішінде соның 1100-дің 158-ін медициналық университет студенттері толтырған, яғни сол студенттердің жауабының қорытындысы бойынша ол жоғарғы оқу орнында жемқорлық 90%-дан астам. Сондықтан ал медициналық университет ректорына келетін болсақ, бізге жауап ретінде ол үлкен баспасөз мәжілісін өткізіп, біздің оларға жала жапқанымызды айтты.
Алматы заң корпорациясының президенті Виталий Воронов мемлекеттік органдардағы жемқорлықтың өршіп тұрғанын айтып өтті.
1 декабря текущего года Transparency International опубликовала новый индекс восприятия коррупции, по которому индекс у нас 2,7 по сравнению с прошлым годом, который был 2,9. На 2 пункта понизился, и Казахстан упал на 15 мест.
Желтоқсанның бірі күні Transparency International жемқорлықтың жаңа қабылдану индексін жариялады. Былтыр бұл көрсеткіш 2,9 болса, биыл ол 2,7-ге түсті. Мұнымен Қазақстанның 105-ші орыннан 320-ші орынға төмендегенін көреміз. Бұл мемлекеттегі шенеуніктер мен саясаттағы мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы жемқорлықтың қандай деңгейде екенін көрсетеді. Бірақ бұл индекс жемқорлықпен күрестің қаншалықты жақсы жүріп жатқандығын көрсетпейді. Біздің құқық қорғау орган жемқорлықпен күресіп жатырмыз дейді, бірақ парақорлық өсуі қарқындап барады дейді Виталий Воронов. Маманның түсіндіруінше, қабылдау индексі дегеніміз жұрттың жемқорлық бар ма жоқ па екені туралы пікірі дейді. Сондықтан жемқорлықпен күрес көбірек жүрген сайын индекс көрсеткіші өседі дегенді жеткізді. Маманның айтуынша, жұрт жемқорлық туралы неғұрлым жиі естісе, соғұрлым жемқорлық бар деп айтады.
Вот, например, никто не знал, что у нас такая плохая ситуация в судебной системе, но когда население узнало, что такой скандал в Верховном суде, что даже в Верховном суде такая ситуация творится, естественно, что это может влиять на индекс в отрицательную сторону.
Мысалы, біздің елде сот жүйесіне парақорлықтың өршіп тұрғанын көбі білмеді. Жұрт тіпті жоғары сотта осындай жағдай орын алып жатқанын біле бастағанда индекс көрсеткіші кері нәтиже көрсететіні белгілі. Мемлекеттік шенеуніктердің де жемқорлыққа баратындығын ел жиі естісе, олардың елдегі жемқорлық туралы ойы да өзгереді, деді Виталий Воронов. 2010 жылы Қазақстан Республикасындағы адам құқықтарының ахуалы туралы баяндамада көрсетілгендей, 2010 жылы жемқорлыққа қатысты Ішкі істер министрлігі 51 прокуратура орындары, 2 қылмыстық атқару жүйесі комитеті 12 адамды жемқорлыққа қатысы бар деп жұмыстан босатса, экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қатысты күрес агенттігі 12, қаржы министрлігінің кедендік бақылау комитетінің 8, қылмыстық атқару комитеті шекара қызметінің 7 қызметкері жұмыстан шығарылды. Қаржы полициясы орындары 109, құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қатысты 167 сыбайлас жемқорлық қылмысы туралы іс қозғалған. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Бүгін жемқорлық тақырыбына байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, бағдарламамызда сіз Қазақстандағы жемқорлық мәселесі қалай шешіліп жатыр деген сұрақ төңірегінде хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Аман саулық ұйымының төрайымы Бақыт Түменова денсаулық сақтау саласында да жемқорлық бар екенін айтты. Балық басынан шірейді дегендей, Бақыт Түменова дәрігерлердің жалақысын өсіргеннен еш нәтиже шықпайды. Жемқорлықпен күресті билік басынан бастау керек. керек дегенді айтты.
Бұрынғы болған министрдің айтып еді ғой, егер жаңа өз тарапынан өзі беріп несе, оны жемқорлық деп шешуге болмайды. Негізі жемқорлық деген мен айтып отырмын, жемқорлық кәдімгі ол тек билікке ғана байланысты. Бірақ жемқорлықты біз более широко понимаем, поборы деп. Сосын бүгінгі күні біз айтып отырғанымыз жаңағы адамның құқығын бұзып мемлекет тарапынан берілетін көмекті тегін берілетін көмекке соған ақша сұрасақ, бұл менің ойымша медицина саласына жемқорлықты шешуіміз керек. Екінші сала айтайын деген жемқорлықты күресу үшін негізі азаматтардың өздерінің құқығын білу керек. Біз осы жұмысты әлі дұрыс жасамай жатып, кейбір адамдар өздерінің даже қандай правасы бар екен, медицина саласынан тегін алатын қандай көмектің тегін бар екенін де білмейді. Сондықтан жаңа медицина саласында істеп жүрген кейбір дәрігерлер болсын, медбикелер соны пайдаланып, жаңағы пайданы өз қалтасына түсірсе, ол да жемқорлық деп мен санаймын. Егер өз тарапынан өз рахмет айтып бірдеме бергісі келсе, онда жаңағыдай алуға болады деген осы былтырғы әлгі бұрынғы министрдің айтуы бойынша соны енгізіп жатыр. Мен негізі оған қарсымын. Менің ойымша жаңа адам рахмет десе, жай сөзбен рахмет айтқаны біз бағалауымыз керек. Бізде бүгінгі күні өзі қоғамның өзінде жаңа рахмет деген сөз бағаланбай, оған тек әлі қосымша бірдеме берсең, сонда ғана рахметің өтетіндей болып кетті. Бұл жаңа біздің кішкене нравственный дейді ғой, рухани байлығымыздан айырылып бара жатқанымыз қоғамның өзі ауру екені соны білдіреді. Сондықтан не қоғамда бағалайтын нәрселер бар ғой, кәдімгі өзі оны ақшаның құнымен өлшемейтін, біз сол понятиядан бас тартып.
Ал біз Алматы қаласы тұрғындары арасында пара алып немесе пара беріп көрдіңіз бе деген сұрақ төңірегінде сауалнама жүргізген едік. Сауалнамаға қатысқандар парақорлықтың қанға сіңген әдет екенін айтты. Сұраққа жауап бергендердің көбі пара алып та пара беріп те көрмегендіктерін жеткізді. Тек біреуі ғана жұмыста қызметін көтерген үшін өзінен жоғары лауазымдағы адамға сыйлық жасағанын айтып берді.
Қанға сіңген нәрсе болған кезде біз енді пара бердім, пара алдым дей алмаймын. Пара алған жоқпын енді, оған өткен менің ол жұмысым емес та, мен пара алатындай жұмыста емеспін. Пара бергенде енді бір шағын рахмет терім шығар, сыйлық ретінде. Былай бір нәрсеге қызметке тұру үшін бір нәрсе сөз пара беру деген ондай болған жоқ. Жоғарылатқан қызметтер болды, менің жұмысыма қарап жоғары көтеріп айтады кәдімгі, сен сізге рахмет деген сияқты. Оның өзі де былай апарып бермеймін ғой, бір реті болады, туған күн мысалы бір мереке, соны орайластырып апарып бермін, былай пара беру деген жоқ болған жоқ.
Қазір деген пара деген парасы ештеңке бітпейтін болып тұр ғой Қазақстан Республикасында. Иә, енді ол дұрыс деп ойлаймын қазіргі заман ағынына. Негізі ол вообще былай қарасаңыз дұрыс емес енді. Енді қазір өмірдің ағынына байланысты парасы ештеңке бітпейтін болып тұр ғой. Жоқ, мен көп беріп алып көргенде мен немін ғой, студентпін ғой. Өзім жақсы оқығандықтан өзім сенімді болғандықтан әлі ешкімге пара беріп пара алып көрмеппін.
Жоқ, пара берді де пара алып та көрмеген вообще. Пара деген енді вообще жаман негізі. Ондай парақорлықты тыйым салу керек. Пара күшейіп кетті қазір көбінесе. Екінің бірі пара алады, екінің бірі ақша алып жұмысқа тұру үшін де ақша алады көбінесе. Барлығы парамен неғылады ғой. Жою үшін күресу керек, алмау керек. Қаржы полициясына хабарласып сондай алып жатқан кезінде ұстап алып и сондай қарсы нелі әрекеттер жасау керек.
Жоқ, әзірге ондай көргенім жоқ. Мен қазір студентпін. Құдайға тәуба, ондай әзірге кездескен жоқ. Парақорлық, яғни еліміз алатын болса, көп етек алып отыр ол парақорлық деген. Дегенмен тыйым салынса, жөнделер деген, ел болам десең, бесігіңді түзе дейді қазақ. Енді өзіміз, яғни келешек ұрпаққа жоғарыда отырған шенеулік ағаларымыздың ұсынысы бойынша, яғни қандай тәрбие береді, сол бойынша кетеді дейді. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба солай кетеді дейді ғой қазақ. Дегенмен парақорлық тыйылса, бәрі де дұрыс болады деген ойдамын.
Жоқ, менің жұмысым ондай емес. Жұмыстары барлар, может, вынуждены болатын шығар, мен ондай емес. Менің жұмысым ондай емес.
Парақорлықты мен өзім ойымша ешқандай жойылмайды деп ойлаймын. Жойылған күннің өзінде де ол 100% жойылмайды, 50% қалады. Өйткені біз қазақ болғаннан кейін мынау менің туысым, мынау сондайым, құдам, жекжат деп айтады. Параға қолданып жатқан шаралар бар шығар, онысын білмеймін, бірақ ешқандай нәтиже жоқ сияқты. Айтады, былай істедік деп, бірақ оның ешқандай нәтижесі жоқ.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі тақырымыз жемқорлық мәселесіне байланысты болып өтті. Бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі тыңдайтын хабарыңыз этникалық қазақтардың көшіп келу мәселелері және көші-қон заңы туралы болмақ. Ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз, бізбен бірге болыңыз. Маусым айында президент жарлығымен халықтың көші-қон туралы жаңа заң қабылданды. Заңгер мамандар мен шетелден көшіп келіп жатқан қазақ азаматтары жаңа заңға оң баға беріп отыр. Алайда заң қабылданғанмен оралмандар мәселесі өзекті күйінде қалып отыр дейді. Депутат Алдан Смайыл жаңа заң бұрынғы заңмен салыстырғанда бір шама реттелген. Мысалы, заң бойынша еңбек мигранттар туралы заңды босқындар туралы заңнан бөліп, елге келіп жатқан туристерді көші-қон заңынан ажыраттық дейді. Сондай-ақ депутат шетел қазақтарының Қазақстанға көшіп келуінің жеңіл жолдары қарастырылғанын айтады. Алдан Смайыл олардың бірінші кезекте қабылданып, көшіп келушілерге берілетін жәрдемақысы да бөлек қаралатынын айтты. Сондай-ақ енді шетелден келетін азаматтардың санына шек қойылмайды деп отыр.
Бізге енді сыртта қазақтардың балалары оқуға келеді ғой жоғарғы оқу орындарына. Сол келген келіп жоғарғы оқу орнын оқуға түссе, сол сәтте Қазақстанның азаматтығын алуға өтініш бере алады деген бап енгіздік. Бұның маңызы сонда, ол жаңағы 5 жыл бойы оқу оқиды. Сол 5 жылдың ішінде оның азаматтық алу жөндегі өтініші қанағаттанатын болса, отандасымыздың баласы өзінің туған тарихи отанында қалуға мүмкіндік алады. Ал енді ол оқуды бітіргеннен кейін барып жаңа азаматтыққа беретін болса, ол бұл ұзақ процесс. Ондай жағдайларда кейбір балалардың айнып кетуі мүмкін, кері оралуы мүмкін. Оның кейін мына оралмандардың біразы бізге келеді ғой енді. Соған квота бойынша жеңілдіктер қарастырылған. Соны алуға тиіс. Ал енді оралман келген кезде азаматтық алуға да өтініш береді. Біздегі бұрынғы қолданыстағы заң бойынша азаматтық алып қойса, ол өзіне тиесілі жеңілдіктерді алмаса, азаматтық алған адамға ол берілмейді. Соған біз өзгеріс енгіздік, ол азаматтық алғаннан кейін де 3 жыл қатарынан сол жеңілдіктерді алуға оның құқы болады. Бұл дегеніміз сол келген оралманның осы Қазақстанда орналасуына үлкен көмек туғызатын баптардың біреуі деп есептеймін.
Алайда заңды толық түсінбей жатқан азаматтар да бар екенін айтқан Қытай келген Нәбижан Мұхаметқалиұлы көшіп келушілерді қабылдау әр облыста әртүрлі жүргізіліп жатыр дейді.
Көші-қон заңын мен де екі рет оқып шықтым. Көші-қон заңы өте тамаша жазылған. Бірақ осы көші-қон заңына сілтеме жасап, мына Алматы облыстық көші-қон полициясының басқармасының 8-ші айдың 16-сынан бері азаматтыққа ешкімнің құжатын қабылдамаңдар деген бұйрығы түсті. Ешкімді қабылдамаңдар, тұрақты тіркеуге алмаңдар, олар сол тұрған елінен азаматтығынан шығып келсін. Сол болмаса сол елдің азаматтығы тоқтатылды деген қолынан анықтама алып келсін деп. Сонымен әзір қаншама қазақстанда алып жүр, ал сонымен ол қазақтардың көбі мені іздейді. Мен 20 жыл болды осы Қазақстанға келгеніме. Ой аға, мынау не болды, анау не болды, біз енді қайтып. Сонымен олардың жолдамасы сонымен барғаннан кейін Қытай елшілігіне бар деді. Қытай елшілігіне барды олар. Барғаннан кейін олар айтты, біз Қытайдың сыртқы істер министрлігіне қарайтын уәкілдігіміз. Біз ондай справка беретін біздің құқығымыз жоқ. Оны Қытайдың ішкі істер министрлігінің қатысты мекемелері бар. Сендер керек болсаңдар барып Қытайдан алып келіңдер оны. Ал Қытайға барамыз деп олар визаға барды, визаға ашпайды. Айтады, азаматқа тапсырып келіңіз, сонан кейін ашамыз виза. Міне сонымен не Қытайға кете алмайды, не мына жерден азаматтық ала алмайды. Осымен әуре сарсаң болып тұр. Жаңағы құжаттың копиясы менде тұр. Сонымен әзір келген бір топ қазақтар азаматтыққа құжатын тапсыра алмайды. Екінші келеміз дегенде жолда келе жатқаны бар, келеміз дегендері бар. Бұлар Қазақстанның азаматтығын ала алмайтын болды. Қытай не үшін бермейді? Ол қазақты осы жерге жібергісі келіп отырған жоқ арғы түпте. Әкесі мен шешесін жіберсе оқу жасындағы сылтауратып баласын жібермейді. Ал енді келіп алса мына жерде ол азаматтық алмаса, онда Қытайға қайтып кету керек болады. Қайтып кетейін десе және виза жоқ. Көші-қон заңына оқып шықтым, онда еш жерде ондай талап етілмеген. Заңда жоқ көші-қон заңында. Ал азаматтық заңды оны оқып шықтым, ода айтылған азаматтық заңда. Шетелден келіп осында тұрған ол Қытай ма, өзбек па, тәжік па, солар тұрса, солардан сондай әлгі азаматтық алам Қазақстанның дегенде солардан талап етіледі деп. Ал ол заңның 7-ші бабында тұр, 17-ші тармақтың. Айтады, бұл оралмандардан талап етілмейді деп тұр. Ол ата заңда, ана жерде заңда, азаматтық заңда өзгеріс болған жоқ ешқандай. Ал енді аяқ астынан деп қалай бұлай өзгеріс шыға келді? Көші-қон заңында болмаса, сілтеме көші-қон заңы бойынша біз осылай істеп отырмыз дейді. Міне мәселе осы әзірге шығарған мына облыстың шығарған төменге түсірген бұйрығының күшін жою керек. болмаса уақытша жоғарғы заңға өзгеріс енгізгенше. Осыны тоқтатып тұрып, мына келген оралмандарды өресарсан басалмай, бір айма, жарты жылма тұра тұрсын. Не болмаса бұрынғы тәртіп бойынша азаматтығын қабылдай берейік. Ал енді бұл заңның біз не қылсам Шығыс Қазақстаннан ұстық. Шығыс Қазақстан көші-қон полициясының бастығымен хабарласқанымызды айтты. Бізге ондай жоғары жақтан заң түскен жоқ. Біз егер түссе де деп оралмандар үшін атқармаймыз деді. Төлеміз көкке жеткендей болды. Бір Қазақстанда қалай екі саясат болады?
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелдегі қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне не кедергі болып отыр? Осы сұраққа жауап іздеп көрген едік. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелдегі қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының этникалық көші-қон құрылтай шешімдері және жаңа заң атты дөңгелек үстелінде сөз сөйлеген Роза Өміртай көші-қон басқармасында білікті мамандар жұмыс істеуі керек және көшіп-қону саласына көбірек қаражат бөлу керек дегенді айтып отыр.
Мемлекеттік қызмет органдарының қызметі қарастырылған бағыттарға қарастырылған. Оның ішінде жаңағы жастардың білім алуы, грант мәселесі, оның үкіметке ұсынылып, үкімет бөлген квота негізінде жасалатындығы барлығы бұл заңда заңдастырылған деп айтуға болады. Оралман келгенін сонымен қысқаша айтқанда ғұмыры бір жыл болатындығы соған ерекше, сосын қаржыландыру мәселесі қаржы болмаған жерде бұл заңның іске асырылу орындалуда екіталай. Тағы үшінші бір мәселе бар, осы көші-қон саласында тиісті мекемелерде органдарда мамандандырылған мамандармен қамтамасыз етуін ескеру қажет. Себебі заңды өзі түсінбейтін маман отырса, өзі тағы да түсінбейді деген оралмандарға қандай қызмет көрсетеді? Және де жаңа заңның жаңа баптарын оқымаған егер маман отырса, ескі көзқарастағы ескі нормаларды ұсынып айтса, қаншама оралмандар теріс түсініп кері бұрып кетуі мүмкін.
Балдырған журналының қызметкері Ауыт Мұқыбекұлы, қазір Қытай қазақтарының көшіп келуі тоқтап тұр, оны жандандыру үшін шақырту бойынша бірқатар кедергілер бар екендігін айтты.
Қытай қазағының көшінің тоқтап қалғаны ресми тұрақты тұруға көшіп келетіндердің тоқтап қалғаны 100% ақиқат. Бұл мәселені көтергені 3 жыл болды. Мен өзім осы 3 мақала жаздым. Осы мәселені көшіруді көтергені 3 жыл болды. 180 отбасыны көшіріп аламын деп бұрын қолданыста болған көші-қон шақырту бар болатын. Депутат телефон сол арқылы жасаттып Шығыс Қазақстанға дейін бардық. Осы әлі шешімге келе жатыр. Бұны қазы саят әбішұлы өмір бақи түсінбей кетті. Қытайға хат жазумен кетті ол кісі. Қытайда шетелге шығатын төлқұжат болмайды. Ол үшін бізден заңды құзырлы мекемелердің кепілдігі берілген тек адамдардың көшіріп аламын деген нотариалды несіне шақырту керек болатын. Сол тоқтап қалды. Енді жеке шақыртумен келеді, жеке сапармен. Оған Қытай Халық Республикасында балаларын тіркемейді. Сосын кеден заңы бойынша жүгін алып өте алмайды. Сондықтан үкіметтің қаулысы керек. Мен ана жаңағы көшіме шақыртумен жасап беріңіз деп апарсам, 2004 жылы шыққан бірлескен бұйрық бар екен үкіметтің. Бұл бірлескен бұйрықты көші-қон агенттігі, сосын ұлттық қауіпсіздік, сосын сыртқы істер министрлігі, сосын ішкі істер министрлігі бірлесіп шығарған екен. Ал бірақ көші-қонның шақырту қарастырылмаған, жеке шақырту қарастырылған. Сондықтан ол бұйрықты өзгерту керек деп ойлаймын.
Тарихи отанына көшіп келушілердің түйткілді мәселелерінің біразы жаңа заңда қамтылғанмен, ол заңның орындалуы үлкен мәселе деп отыр жазушы Жәди Шәкенұлы.
Ертеректе де дәл осындай баптармен толықтырып қабылдану керек еді, бірақ көші-қон саласындағы аяқ алыстың біркелкі болмауы, жаңағы әртүрлі ретсіздіктер, көші-қон басқармаларындағы әртүрлі өзгерістер заңның осындай бір кешеуілдеп қабылдауына себепкер болды. Дегенмен де Аллага тәубе, бүгүндө жаңы калктын көчүгүн туралы заңнын жаңы баптарында четтеги агайынды отанга оралтууга жана отанына оралгандан кийин азаматтык алуу менен алмоо арасында бурундар калыпташып келе жаткан көптөгөн түйткүлдөрдү чечүүгө немесе жаңы өзүнүн туруп жаткан элиндеги кандаштарыбыздын сол элде туратын Казакстан элчилиги аркылуу отанына оралууна кээбир мурундук болатын жеңилдиктерге ээ болуу сынды баптар менен толуктануу бул аз да болсо четтеги токурап калган казак көшүн бери карай жылжытууга себепкер болот деген үмүттөмүз. Дегенмен де кээде заңды аткаруучу арине адамдар болгондуктан адамдар сол заңды белинен басып немесе ар түрлүү заңсыздык аракеттерге жол берип жататын жагдайлар да болот. Көчү коон саласында будан мурун көбүрөөк айтылган маселенин бири да сол болотун. Ол кезде де заң жок эмес, бар болгон күндүн өзүндө кээде сол бар заңдын өзүн аткаруу жакта адилетсиздиктер менен тийимсиздиктер, жетишсиздиктер жүз берип жататын.
Курметтүү тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Казактар Алемди Айдар менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Балжан Жеңиз кызы. Кабарыбыздын бүгүнкү такырыбы көчү коон заңы жана чет элдеги казактардын Казакстанга көчүп келүүнө эмне кедерги болуп отур? Осу суракка жооп издеп көргөн едик. Кабарыбыз шагын кулактандыруудан кийин жалгасатын болот. Бизден алыстамаңыз.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган азаттык мураты.
Урматтуу тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Казактар Алемди Айдар менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Балжан Жеңиз кызы. Кабарыбыздын бүгүнкү такырыбы көчү коон заңы жана чет элдеги казактардын Казакстанга көчүп келүүнө байланыштуу болуп отур. Кабарыбыз ары карай жалгасат. Өзбекстандык Үсөйүн Аскаров Өзбекстандан Казакстанга көчүп келүүчүлөрдүн алдында туундайтын бир катар маселелерди айтты.
Адамдардын үйүнүн арзан бааларга сатылууу мында көчүп келүү аяк берип орноласууна кедерги болуп жаткан маселени бар. Мында көчүгөн анда азыр өзү жогору. 4-5 казактын басы болгондо Казакстанга көчүү маселеси талкууланат. Кай жерге барабыз, кай жерде көчөмүз, үй кайда арзан экен, негизинен айта кетүү керек, оңтүстүккө көчүшүп келет. Мисалы Ташкент облусунун төңөрөгү, солор оңтүстүк Казакстанга көчүп келет. Ал мында калыптыгыз. Энди Казакстан өкмөтү оролмандарды солтүстүккө казагы сирек жака көчсө дейт. Сондуктан мынау азыр оңтүстүккө көчүшсү келген агайында энди мынау жаңы заңдын кабылдоону байланышты менин пайымдауымча бир катар кыйындыктар туат экен. Дайындоо курстарында балдардын окууу, алардын грантка окууга түшүүнө негиз болуп жатат. Бул өтө жакшы бир жумуш. Көчү коон саласындагы коррупция жайлы бул маселенин да көчү коон саясатынын толуккандуу жүзөгө ашууна кедерги болуп жатканы белгилүү. Ал энди менин так бир оюм ушунсу Казакстандын көчү коон комитетине Эмгек министрлигине кезинде жолдаган болотунбуз. Мисалы Өзбекстандан шамамен канча адам көчүшсү келет? Алар кайсы аймакка көчүшсү келет? Алардын мамандыгы кандай? Билим деңгээли кандай? Бала чагасы, башкасы, сонун баардыгы зерттеп экшерсе, мынау көчү коон саясатын белгилөөдө бул үлкен бир жаңагы негиз болуп келет.
Айта кететин бир жай, осы айдын басында мажилис депутаты Уалихан Калижан сырткы иштер министрлигинен Өзбекстандан көчүп келетин казактарга кедерги болотун көптөгөн текшерүүлөрдү азайтуу керектигин айткан. Миграция боюнча халкаралык уюмдун заңгери Айна Шорманбаева жаңы заңдын бир тиймдилиги чет элде туратын казактардын сол элде Казакстан элчилиги аркылуу көчүп келүүгө байланыштуу кужаттарын тапшыра берүүгө болот дейт.
Алар мурункудай турган элдеринде де, сол элдерде Казакстан элчиликтеринде оралман деп танылууна немесе квотага енгизилүүнө арыздарын бере алады. Яғни Казакстанга келмей ак. Ол эрне өтө кулайлуу. Кени өзүңүз билесиз, Казакстанга келип, ол да арзанга түшпөйдү көптөгөн отбасылар үчүн. Эсиресе адамдары көп болсо, көп жагдайда чет элдеги казактардын отбасылары сан жагынан өтө үлкөн. Турган элдеринде Казакстан элчилигинде арыз берүү, сол кужаттардын баарын тапшыруу ол эрне кулайлуу.
Алайда Айна Шорманбаева заңды эмгек мигранттарынан бизнеспен келген азаматтарын бөлөк караштыруу керек экендигин айтты. Казакстанга окууга келүү де кыйындай түшпөк деп отур. Өйткени келүүчүлөрдүн жыйнайтын кужаттары көбеймек. Содон кийин элге убакытча жумуш иштеуге келгендер тууралуу заң бойынша әлі реттелмегенін айтты. Сосын заңда әкімшілік еңбек және салықтық кодекске өзгертулер енгізіліп, азаматтық туралы шетел азаматтарының заңдық жағдайы мен тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй құрылыс жинақтау туралы заңдар өзгертілді. Өзгертілген заң жобасында жұмыспен қамту, білім алу, мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмек алу мәселелері де қамтылды. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда этникалық қазақтардың көшіп келу мәселелері және көші-қон заңы туралы болды. Хабарды Балжан Шеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.